Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт! В ефірі Радіо НВ, і це програма «30 найкращих оповідань незалежної України». Мене звати Сергій Жадан. Цей проект ми робимо за підтримку Українського культурного фонду. І, власне, що? У нас було 14 гостей, експертів, письменників, видавців, критиків, людей, які говорили про 30 років незалежної літератури. Сьогодні у нас останній гість. І ми завершимо цей проект. І дуже приємно, що у нас сьогодні останнім гостем, з яким ми будемо говорити на цю тему, є Валерій Маркус, письменник, автор книги «Сліди на дорозі». Валерій, привіт.
Привіт. Дякую за запрошення.
Дякую тобі, що прийшов. Слухай, насправді, знаєш, я свідомо так от сказав письменник і замовк. Не сказав. Знаєш, я припускаю, що коли тебе десь представляють або запрошують, говорить письменник, ветеран українсько-російської війни, людина, яка, знаєш, пройшла війну.
Різні епітети говорять, але я ні з якими не погоджуюся, себе так не іменую.
Ну, бо знаєш, мені цікаво поговорити саме з тобою, як з письменником.
Ну, не впевнений, що я компетентний в даному питанні, але якщо мені буде що сказати на твої запитання, то спробую відповісти.
Давай спробуємо. Я, знаєш, насправді слідкую за тим, що ти говориш, зокрема про літературу. Та? От і в себе на ФБ, і в якихось інтерв'ю. Насправді, в тебе є цікава концепція, в тебе є цікава позиція, яка багато кого дратує, багато кого викликає захват. Зокрема, ти зараз побачив, нещодавно ти, здається, писав, що в тебе твою книгу будуть видавати в Швеції. Ти підписав угоду. І що зараз, станом на сьогодні, загальний наклад проданих книжок близько 50 тисяч. Це ж дуже круто. І це,
зараз вже будемо робити 11-й наклад, ще 5 тисяч, і буде 55 ще через місяць.
Тобто це круто, значить, незалежно від того, там фронтова, не фронтова література, бо це для України великий наклад. І факт перекладу – це дуже круто. А я знаю, що хотів запитати, ну так чи інакше, ти не складається враження, не знаю, може ти мене зараз поправиш, або може погодишся, що ти себе трішки так протиставляєш літературному процесу українському?
Та насправді ні.
Ні?
Типу, я просто не беру в ньому участь.
А оця неучасть у ньому, вона, ну це ж теж позиція, чи ні? Чи ти просто...
Ні, це не позиція, ну типу, я не розумію, для чого мені бути частиною цього. Типу, воно не дає ніяких бонусів, ніяких плюсів. А коли якось я в цю спільноту зайшов на півшишечки, виявилося, що це дуже склочна спільнота. Склочна, в якій і там, де ведуть дискусії на рівні, які для мене є принизливим. Я розумію, ну мені тут робити нічого, мені просто не цікаво.
Слухай, ну там є, знаю, якесь марнославство, его, що, мовляв, от письменники справжні, серйозні, поважні. Тебе це не цікаво, в принципі?
Ні.
Зрозуміло.
Слухай, ну я ж себе не ідентифікую як письменник. Просто в певний період мого життя мені було що сказати. І у мене була внутрішня потреба усе це структурувати в один твір. І наскільки міг, наскільки мені вдалося, я це зробив. Видав книгу. Книга виявилась успішною. А зараз я займаюся другою. Але знову ж таки, я з цим не спішу, бо у мене немає потреби видавати книги у якості продукту бізнесу.
Розумію.
Бо у мене є інші проекти, які мене годують. А просто... Зараз у мене накопичилось достатньо рефлексій і є потреба сказати щось ще. І тому я пишу другу книгу. Коли її напишу, я не знаю. Можливо, через рік. Бо кожній думці, кожній ідеї, її ж мало, що вона просто народилася, концепція. Її потрібно пережити, її потрібно переварити, щоб вона дійсно стала частиною тебе. Щоб ти міг, має пройти час, щоб навколо цього ти провів якісь внутрішні дискусії. Щоб навколо цього можна було в самій книзі побудувати цей діалог.
Так.
І я сподіваюся, що до кінця наступного року я її закінчу.
Тебе про цю книгу ще не питати, да? Чи ти вже можеш розказати про що?
Ні. Я її за першу особливо нічого не розповідаю, ні про сюжет.
Я скоріше маю на увазі, чи це буде знову ж таки продовження першої, чи це буде щось пов'язане з війною, чи це взагалі якась зовсім інша історія?
Це інша історія.
Зовсім інша, так?
Ну, концептуально, плюс-мінус, буде щось схоже, але це буде інша історія.
Ну, бо знаєш, я цей такий синдром другої книги от в літературі навіть.
Ну, що це за синдром? Розкажи.
Це означає, що коли виходить перша книга, вона дуже успішна, вона перша, то дуже часто, хоча це не обов'язково, але дуже часто трапляється так, що друга є провальною. Тому що автор ніби перший викладається настільки повно, настільки себе цілковито ословлює, що в другій йому вже нічого сказати. Або він, знаєш, автоматично сам себе повторює.
Ну, самоповтори вони в будь-якому випадку, мабуть, будуть. Бо, ну, все одно, книга – це продовження її автора.
Ну, безперечно.
А ти, ну, люди не змінюються. І все одно перша, друга, третя книга одного і того самого автора, вони схожі. Тому, мабуть, все одно буде те, що люди назвуть самоповтором.
Ти до цього внутрішньо готовий, чи ти про це взагалі поки що не думаєш?
Я про це не думаю зараз.
Ну, ти такий абсолютно нетиповий письменник. Ти не думаєш про літературне середовище і про те, якою буде реакція. Слухай, але, знаєш, Валерій, я, власне, що хотів. Знову ж таки, ти багато розповідаєш про цей свій досвід, досвід видавання і про промотування власної книжки. І це така історія, ну, абсолютно нетипова, не характерна для нашого літпроцесу, але разом з тим вона дуже показова. І багато хто про це знає, багато хто може не знає. Може, давай ми спробуємо, якщо тобі не набридло про це розповідати, ти трішки розкажеш, а це як, власне, ти прийшов до того, щоб видати саму книжку. Тільки давай ми зараз зробимо невеличку паузу, добре?
Добре.
Потім я не буду тебе перебивати, а ти розкажеш.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на Радіо НВ.
Друзі, ми в ефірі Радіо НВ говоримо із Валерієм Маркусом, а як от він, власне, видав свою книжку, яка стала дуже помітною в книжковому середовищі, літературному середовищі, попри те, що Валерій себе з ним і не асоціює. Отже, ти пішов до видавців.
А, так швидко. Я думав, зараз буде якась пауза з музикою.
Так, це, власне, була наша пауза.
Ну, слухай, насправді усе це відбулося досить органічно.
Uh-huh.
Я маю на увазі, як, в принципі, з'явилася уся ця концепція. Бо, ну, з самого початку я розумів, що в мене є свої соцмережі. В мене є свої якісь рекламні майданчики. Я розумів, на що вони здатні. Бо так чи інакше я там збирав для когось кошти на лікування, на армію і тому подібне. Тобто я розумів, в принципі, яке охоплення моєї сторінки.
А скільки це було людей тобі на той момент?
Якщо не помиляюсь, десь 25 тисяч підписників,
ага.
Плюс-мінус.
Ага,
ага. Десь 25 тисяч у Фейсбуці. Ну, там щось було в Ютубі, але в Ютубі я тоді відео майже не робив. Тому Ютуб в цьому ролі ніякої майже не зіграв. Це все відбувалося виключно через Фейсбук. А коли в мене вже рукопис був на руках, я почав спілкуватися з видавництвами. Ну, от, ну і почав запитувати про умови, що вони можуть мені запропонувати за те, що вони там умовно забирають собі права там, і тому подібне. І, чесно кажучи, я не почув абсолютно нічого, щоб мене переконало віддати їм права. Тобто вони не озвучили абсолютно нічого, щоб я не міг би зробити сам ще й якісніше, mm-hmm. і дешевше. І другий момент, який мене дуже сильно збентежив, це те, що від дуже багатьох ідей, які в мене були, які я реалізував в книзі і в рекламній компанії, видавці мене відмовляли. Наприклад, фото і відео, які інтегровані в книгу, мене від них відмовляли, бо, типу, українці до цього не готові.
Ага.
Типу, і це я почув від двох видавців.
Вони
вважають, що українці настільки тупорилі, що не можуть дістати телефон і направити камеру на квадратик.
Тобто в ресторані вони це можуть зробити, так?
Так.
А з книгою не можуть.
Тобто, ну, в ресторанах це вже зараз з'явилося. Це було 4 роки тому. От, і я розумів, що, ну, ці люди, вони надто живуть в межах якихось своїх... Вони обмежені своїм досвідом. Своїм досвідом роботи, те, що в них вже відпрацьовано, і за межі цього вони не виходять і не хочуть виходити. І я подивився, типу, що вони роблять. Там, друкарня. Ну, я можу сам домовитись з друкарнею.
Насправді так?
редактори, коректори. Я можу, якщо є гроші, я можу заплатити за послуги будь-якому редактору, будь-якому коректору. А стосовно реалізації по книгарням, от, власне, на той момент я про це навіть не думав, бо я розумів, що в мене є свої соцмережі. І на початках я тільки на це акцент і робив. Бо по попередньому замовленню ще не було ні книги, ні анотації до книги. Взагалі я навіть не писав, про що буде книга. За півтора тижні по попередньому замовленню книгу придбали на 500 000 гривень.
Нічого собі.
2500 книг було продано тільки по попередньому замовленню. І ці 500 000 гривень мені вистачило на те, щоб зробити сайт, на усю роботу з книгом. Тобто цих грошей вистачило абсолютно на усе. І, власне, десь 13 серпня вже я написав пост, що все, книга продається. Ми почали розсилати книги по попереднім замовленням. І буквально за тиждень в нас розкупили... Ні, за перший тиждень розкупили інші 2500, і нам довелося замовляти одразу ще 5000.
Угу.
І виходить, що за перших там... Ну, вірніше, вони вже були замовлені. От, і вони були на шляху від друкарні. Але там був такий момент підвішеного питання, тому ми з цим не спішили. І вийшло так, що плюс-мінус за перший місяць вже було продано там близько 7000 книг. І вже під Новий рік там вже було продано, не знаю, вже 1015.
Угу.
І вже після Нового року, це, до речі, я познайомився з Владом Кіріченко.
Так.
На львівському форумі. От. І якраз тоді вперше я побачив тебе. Ага. Я заходив в ресторан на зустрічі з ним, а ти виходив.
Ну, бачиш, де ми з тобою зустрілися.
І от тоді, я тебе вперше зустрів.
Ага.
І от тоді я познайомився з Владом. Ага. І, власне, після Нового року ми повернулися до нашої розмови. І ми обговорили деталі дистрибуції моєї книги по книгарням через нього.
Через наш формат, фактично.
Так. Тобто моїм дистриб'ютором зараз є наш формат. Ага. По книгарням, по заправкам, по торгівельним центрам і тому подібне. От, виходить, ми з ним домовилися на певних умовах. От, і співпрацюємо вже з початку зими, 18-19 року. От, і до сих пір ця схема роботи працює, і зараз я займаюся другою книгою. Не моєю. Ми зараз видаємо казку дитячу для дітей дошкільного віку. І вона буде реалізовуватись точно в такий самий спосіб.
Це ти автор казки? Чи?
Ні.
Не ти.
Це автор, батько мого дуже близького друга.
Ага.
Батько помер від раку буквально 3 місяці тому. От, і ми зараз займаємося казкою, яку батько мого друга розповідав йому в дитинстві, коли він був малою дитиною.
Це ти з пам'яті записав, так?
Яка започаткувала, яка створила базу, на якій мій товариш, в принципі, ріс усе своє життя. От, і в пам'ять йому ми от зробили цю казку.
Оце дивовижна історія.
Так.
А коли має вийти книжка ця?
Я сподіваюся, що з друку вона вийде в кінці листопада.
Зрозумів.
Давай. Сайт ми вже зараз готуємо, в листопаді вже буде сайт, в листопаді ми запустимо передпродаж. От також. І, власне, друкуємо ми сходу одразу 7 тисяч книг.
Амбітно.
Та я думаю, ми їх продамо за перших кілька місяців.
Давай ми зараз знову перервемося і повернемось до нашої розмови.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на Радіо НВ.
Друзі, і ми в студії Радіо НВ говоримо з Валерієм Маркусом про те, що стартовий наклад 7 тисяч – це абсолютно нормально для України, якщо вміти працювати, якщо мати свого читача. Знаєш, для мене ці історії, те, що ти розповідаєш, є два важливих моменти. Перший – ти це не промовив, але воно відчувається. Ти почав зі своєї аудиторії, зі своїх соціальних сторінок. Мені здається, тут йдеться про довіру. Бо якби люди тобі не довіряли, то навряд чи би вони прислали тобі півмільйона гривень.
Та. Слухай, я веду свої соцмережі з літа 14-го року. І за весь цей час я не був заплямований у співпраці з будь-яким брудом.
Угу.
А я ніколи не брав участі в якихось схемах. Я не пов'язаний з будь-яким політиком. Я, ну, типу, за мною взагалі немає ніякого бруду. Типу, я можу бути неправий в якихось висловлюваннях, але всі це вже люди. Чисто людський фактор. Так. Ну, от комусь я можу подобатись, не подобатись, це теж чисто людський фактор. Але в тому сенсі, що репутація у мене бездоганна, це я можу стверджувати з рукою на серці.
Тобто репутаційність у культурній сфері важлива?
Ну, для мене з самого початку, в принципі, репутація – це єдина валюта, яку я, в принципі, сприймаю всерйоз. Тобто це валюта, яка концентрує навколо тебе людей. Цю валюту можна конвертувати у будь-що. Найтупіші конвертують довіру і репутацію в гроші, якісь політичні амбіції і тому подібне. Але головне в цій валюті – це те, що вона концентрує навколо тебе людей. Абсолютно так. Максимально фантастичних людей, з якими можна робити просто фантастичні речі. І з моєї сторони було б максимально тупо взяти і все це проміняти на щось...
Участь в сумнівному політичному проєкті, наприклад. Так?
Та, в принципі, на реалізацію, знаєш, якихось меркантильних потреб. На щастя, гроші для мене ніколи не були якимось наріжним каменем. І, в принципі, живу я дуже аскетично, мені для життя небагато потрібно. Ну, загалом, це окрема історія.
Слухай, а другий момент теж, ти постійно говориш, ми зробили. Все-таки в тебе є якась команда, чи це однодумці, чи це просто друзі твої? З ким ти працюєш?
Дивись, по-перше, будь-яка подія мого життя, будь-який мій вчинок, за ним завжди хтось буде. Угу. Завжди. Я усе з кимось розділяю. А в тому сенсі, що, розумієш, от були в моєму житті якісь події, які можна було поверхово назвати негативними. І людей, які в якийсь час мого життя на мене вплинули, поганими. Але я прийшов до того, що я щиро вдячний усім цим людям.
Тобто так чи інакше досвід? Так?
Бо вони дали мені досвід, який в інших умовах я б і не отримав. Усі люди, які робили для мене щось хороше, щось погане, які навіть ігнорували мене, вони дали мені ресурс для того, щоб я побудував себе таким, яким я є сьогодні. Тому будь-що хороше, що в моєму житті було, будь-який мій вчинок, я ніколи не скажу, що це я. Бо за цим, якщо заглибитись, буде тонна людей. А в цій роботі з книгою тут тим більше, тут навіть на поверхах є люди, які, очевидно, зі мною працювали. Це Ігор Хмілевський, який на початку до мене доєднався. Він взяв на себе частину, пов'язану там з бухгалтерією, наприклад. А потім Вася Хмілевський до мене доєднався. Це другий мій хороший товариш. Він айтішник. От, і з ним ми займаємось електронним варіантом книги. Юра Стройч – це дуже талановитий менеджер. Він пізніше до нас доєднався, коли я вже, от коли мені довелося вже виїжджати на презентації, я вже не міг усім цим займатися сам. Ну, мені потрібна була людина, якій можна було делегувати повноваження. Угу. Мені потрібна була людина, яка буде робити роботу. І вже от стільки років цим займається Юра.
Тобто, так чи інакше, є в тебе команда якась?
Звичайно, так. Звичайно. Ну, типу, було б дуже нерозумно намагатися все зав'язати на собі.
Так.
І тим більше в усіх моїх проєктах я намагаюся, навіть якщо в цьому немає необхідності, я намагаюся залучати своїх друзів до усіх проєктів. До усіх. Щоб, по-перше, щоб вони мали з цього якийсь плюс.
Угу.
По-друге, 2-3 голови завжди краще, ніж одна. Якщо їх інтерес буде в моїх проєктах, вони будуть зацікавлені в тому, щоб подавати якісь ідеї, щоб через свій внесок його розвивати.
Угу.
А я цим людям довіряю. Я розумію, я впевнений, що вони нічого не зроблять через якусь меркантильність. Тобто вони це зроблять або від цього завжди буде користь. І мені, і їм, і проєкту. Розумію. Тому я намагаюся завжди, щоб все загалом. У нас от одна невелика компанія, і так чи інакше я залучаю тих чи інших друзів до проєктів.
Скажи, а до цього ти бізнесом не займався?
Ні. Я 5 років в армії.
Ти фактично навпомацьки знайшов оцю дуже цікавий, дуже успішний механізм. Так що виходить, так? Тобто...
Та воно якось відчувається.
Угу.
Воно якось відчувається. Ну, от і знову ж таки з книгою. Просто в деяких моментах, типу, так трапилося, що відсутність досвіду зіграла мені на руку. Бо в мене не було якогось закостенілого погляду на щось.
Угу.
І не було страхів. О, тому я просто бачив, що це можна зробити інакше, і просто зробив інакше.
То можна було ризикувати, можна було експериментувати?
Так.
Зрозуміло, слухай, ну це справді, я думаю, твоя історія може бути такою мотивуючою історією для багатьох молодих письменників, які зараз починають. До речі, ти якось до тебе звертаються за порадами, висловлюють, що там думку, що твій досвід став для когось важливим?
Дуже багато людей пише.
Да?
Прям дуже багато.
Ага.
Дуже багато людей пишуть, які пишуть, що надихнулися.
Ага.
От, я такого займаюся самі. Багато хто ставить запитання.
Якісь практичні?
Та, я чи можу, тим допомагаю.
Зрозуміло.
От, але очевидно, що ця історія не про всіх. Бо це індивідуальний проєкт, де я опирався на свої якісь індивідуальні плюси і мінуси. Я усвідомлював, де я можу, де я не можу. Я розумів, хто зі мною поряд, якими моментами я можу скористатися. Тобто, очевидно, що це історія не про кожного. І в кожній окремій ситуації треба дивитися окремо. Тобто, це не якийсь золотий патерн, який можна накласти на когось.
Я розумію. У мене тут до тебе ще є одне питання, але давай я його тобі поставлю після невеликої паузи.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ.
Друзі, ми говоримо з письменником Валерієм Маркосом про його досвід, його історію його книжкового літературного успіху. І Валерій стверджує, що це не може бути якимось універсальним механізмом. У мене, власне, до тебе питання такого плану. Як ти сам думаєш, у твоєму випадку багато важить біографія? Це в принципі...
Це ж питання репутації.
Репутації так, але ще мається на увазі, що дивись, за тобою ти ж писав не просто якусь фантастичну повість, де ти там вигадав якийсь світ, а ти писав про свій досвід, та ти писав про своє життя.
Я писав про те, що знаю.
От, власне, я про це говорю. Все-таки в тебе є біографія, в тебе є тобі є про що сказати. Тобі не треба це все було вигадувати.
Я розумію, про що ти запитуєш. Дивись, я впевнений, що моє життя не є дуже цікавим.
Mm-hmm.
Воно не сповнене якихось фантастичних історій.
Я думаю, багато хто не погодився з тим.
А питання в тому, що мені вдалося це показати і розповісти з такої сторони, що це виявилось людям цікавим. Питання не в тому, що. Питання в тому, як.
Ну, тут я згоден. Тут важко щось заперечити.
Є якась цікава історія. І хтось візьме цю цікаву історію, розкаже так, що всі заснуть на середині.
І не дочитаєте.
А хтось візьме абсолютно нецікаву історію і розкаже їй так цікаво. От по-дерев'янськи. От по-дерев'янськи може будь-що, мені здається, розповісти. Так цікаво, що це буде цікаво слухати усі.
Згоден. Ну, тим більше, коли ти слухаєшся його голосом. Але знаєш, от мене так от, роблячи якісь невеличкі підсумки нашої з тобою розмови, якщо трішки відійти від твого досвіду, бо він справді не типовий. Ти, з одного боку, ніби належиш до цієї літератури, яку зараз прийнято називати воєнною літературою, фронтовою літературою, з іншого боку...
Ну, в книзі небагато війни.
Ну, та, власне,
в принципі, тільки в другій половині книги тільки починає за це йти мова.
Я згоден, але так чи інакше, я думаю, ти ж бачиш постійно стикаєшся з тим, що тебе намагаються якось от приписати до воєнної літератури.
Слухай, це в принципі, це мені здається властивість людського розуму все якось структурувати.
Ну, є така річ.
Тому це не дивно, що мене намагаються до чогось віднести. Але мені головне, що я себе до цього не відношу.
Але так чи інакше, якщо говорити про тебе не як про письменника, а як про читача, ти слідкуєш за нашою ветеранською літературою? Читаєш і дивишся, спілкуєшся з хлопцями?
Чесно, не читав жодної книги.
Зрозумів.
Не читав, по-перше, тому що я тоді був в процесі, зараз в процесі написання дещо схожу, і у мене є певний острах щось плагіатити. Або хоча б навіть несвідомо.
Це тобто, що ти щось вичитаєш таке, що можеш потім підсвідомо десь використати.
І я цього не хочу.
Я зрозумів.
От. Але у моїй книзі там в кінці є навіть рекомендації військової літератури. От. А єдине тільки от Серегу з Сайгона я почитував. ЮПАК.
Ну так.
Дуже круто.
Да.
Знову ж таки, та, от Серега от написав першу книгу, яка дуже сильно пов'язана з війною.
Так.
А друга книга з війною, ну, практично не пов'язана.
Зовсім інша, так.
І от відноситься до військової літератури, але його відносять. І книга його стоїть також у ветнаметах. Тобто, розумієш, тут, тут багато таких моментів, які насправді і не дуже підходять, але все одно відносять. Тому я в цьому немає нічого поганого. Навпаки, це добре, бо хлопці один одному допомагають. Угу. Є певна спільнота по інтересам. Це круто. От. Але я б не став би, знаєш, якусь жанрову приналежність до подібних речей і те, що виходить з-під пера людей, які воювали.
То, знаєш, для мене це все дуже цікаво з огляду на те, як далі буде розвиватися література от людей.
А от пішли... момент ветеранської літератури, mm-hmm. те, що, в принципі, таке виникло. Мені здається, тут якраз таки сама літературна спільнота і винна у тому, що отакий напрямок з'явився. Бо навіть мені, людині, яка цю спільноту не намагалася ніяким способом залізти, навіть мені було очевидно, по тій інформації, яка до мене доходила, що до цих людей, до ветеранів, які пишуть книги, ставилися дуже скептично.
Трішки їх ігнорували.
Навіть оця от історія з київським арсеналом, та, з мистецьким арсеналом.
Коли, 3 роки тому,
так? Так, коли їх не пускали там, по якимось причинам. І я, щоб там не було озвучено офіційно, я знаю із внутрішніх історій, що це дійсно пов'язано з тим, скажімо так, до суб'єктивного ставлення.
Угу.
Тобто ця спільнота сама винна в тому, що з'явився такий рух, і його почали якось сприймати окремо. Більше того, його почали протиставляти тій літературній спільноті, яка вже була в Україні.
Ну, а ти не бачиш спроби протиставляти всередині от в ветеранському?
Чесно? От чесно. Взагалі, жодного разу з таким навіть не стикався.
Не стикався, да?
Поки я не стикнувся з якимись закидами в мою сторону,
угу.
навіть я проти цього ніколи нічого не казав.
Тобто все-таки це така певна зверхність і дистанційність з боку так званої професійної літератури.
Ну, слухай, я думаю, ти краще за мене знаєш, як багато радянськості в цій...
Знаю, та. Чудово знаю.
А об'єднатися, mm-hmm. комусь надавати поради, когось приструнити, пообговорювати. Це ж чисто така совкова прерогатива.
Ну, так як будь-яка структура, яка, знаєш, яка має радянське минуле, то, очевидно, літературне середовище теж цим десь в чомусь так. страждає. Та.
Тому.
Є така річ. То, власне, Валерію, на цьому наша коротка розмова якось і завершується, тому що от минуло півгодини нашої розмови. Я тобі дуже дякую, що ти прийшов. Насправді, знаєш, хотілося, щоб ти проговорив оцей свій досвід, свою історію, тому що справді вона мотивує, справді вона не нагадує типову українську літературну історію.
Слухай, я залюбки, тільки треба буде спланувати тоді інтерв'ю на пізніше, бо я тільки 40 хвилин тому прокинувся, і мені зараз розмовляти вкрай важко.
Ну, принаймні, ти ніде не помилився, не сказав нічого. Чого, що не хотів сказати. І в будь-якому разі я тобі дуже дякую за те, що знайшов час.
Дякую. Та тобі дякую за запрошення. Мені було приємно.
Друзі, з нами був Валерій Маркус, і ми говорили про його книгу. Ми говорили, спробували трішки так торкнутися, в принципі, ветеранської літератури. Шкода, що часу мало, тому що, мені здається, тема така, яка потребує проговорення, і та проблема, яку ти згадав, це таке протиставлення. І я згадав про протиставлення.
Мені здається, це дуже важливо проговорити, бо це проблема українського суспільства, яка зачіпає насправді через цей сегмент життя України можна проговорити дуже багато інших моментів. Бо він накладається на дуже багато інших. І театр, і кіно, і музика.
І, в принципі, соціалізація людей.
І це зачіпає ситуацію з Росією. І багато комплексів, які у українського народу. І комплекс меншовартості. Це накладається на дуже багато актуальних проблем. І через призму цієї проблеми можна проговорити дуже багато.
То, я думаю, у нас ця розмова ще попереду. Валерій Маркус був з нами. Валерію, дякую тобі.
Дякую.
До побачення.
Дякую.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури. На радіо НВ.